Nilqakom għal programmi ħur dilemmatika miegħi Andrew Zoppardi, nirringrazzjakom għal support li qed tagħtu lil dan il-programm. Naturalment il-parir tiegħi mhux biss li ssegwu dan il-programm, imma li ssegwu ħafna programmi tajbin oħra mill-kollegi, mill-xandra kollegi tiegħi fuq dan l-istazzjon. L-istazzjon li naħseb jiena huwa wieħed mill-ftit stazzjonijiet tar-radju li biex ma ngħidx uniku f'Malta li propju jinvesti ħafna ħafna enerġija fi programmi ta' diskussjoni u ta' riflessjoni. Il-programm dilemmatika infakkarkom ikun dejjem bħal programmi l-oħra wkoll available, ikun possibbli li intkom issegwuh anke fuq il-website tal-Campus FM Radio, ġi kemm titlu fil-Google pala search engine, hemmhekk tikdu Campus FM Radio, taslu fil-website tagħna u hemmhekk kunu tistgħu anke issegwu programmi li jkunu xandru fil-modi, mhux biss programmi ta' din l-iskeda partikolari, ma anke programmi ta' snin li modija, programmi li forsi dak li jkun ma kienx laħaq sema jew sema wieħed minn serje u forsi jkun ixtieq isegwi aktar minnhom. Mina il-parir tiegħi huwa li tagħmlu hekk għaliex hemm ħafna u ħafna materjal kif għattilkom mhux biss tal-programmi tiegħi ma ta' ħafna xandara oħrajn. Illum se nkun qed nitratta tema oħra importanti, tema li forsi jista' jkun li hemm issues ta' dilemmi etiċi għaliex hija issue importanti ħafna qed narawha tiżvolġi b'mod partikolari anki fl-Afrika ta' tramuntana u anki postijiet oħra fl-East. U allura hija tema li tajjeb li aħna nriflettu fuqha hija storja li jiena naturalment hija tema marbuta mad-demokrazija, hija tema li aħna tinżegu bħalissa mumenta li ieħor dak li qed jiġri u jiżvolġi ġewwa l-Eġittu ftit żminilu rajna Tunes u se nistgħu naraw ukoll li qed ikun hemm ukoll involviment ta' aktar pajjiżi fi protesti fejn it-tema ewlenija hija għajta għad-demokrazija. Però għalkemm naturalment dan kollu tista' segwu fuq diversi stazzjonijiet fuq CNN, fuq Reuters, fuq l-Al Jazeera, fuq diversi mezzi li waslulna l-informazzjoni, jiena nixtieq nagħmel referenza għal dak li kważi xpruna din is-sitwazzjoni kollha. Fil-fatt, iż-żagħżugħ Mohammed Bouazizi, li huwa żagħżugħ minn Tunes, kien ibieħ ġo stol, kien ibieħ ġo stol żgħira fejn kien ibieħ diversi affarijiet, però ftit ta' żmien ilu, jekk minister żball madwar 9 Diċembru tas-sena l-oħra, dana iż-żagħżugħ ġie affrontat mill-pulizija x'ma kellux permess li jbih. Waħda mill-pulizija, minn tliet pulizija kienet mara leader li kienet il-persuna responsabbli, umiljatu tagħtu xi daqqiet fiċċu, sawtuh anki l-pulizija l-oħrajn, anki ħadulu xi flus u ħadulu xi materjal. U minħabba li dan iż-żagħżugħ ta' 23 sena kien tant ħassu tant umiljat, imma parti jekk ħass li ma jistax ikompli għadek għaliex ma kienx qiegħed jirnexxielu jisostni l-familja tiegħu, allura mar għand l-ekwivalent tal-kunsill lokali tagħna biex ngħidlek biex jitlob bħala appuntament ħalli jagħmel il-protesta tiegħu għal dak li ġara lilu li kienet jiġrilu għal diversi drabi proprju di kienet the straw that broke the camel's back, għaliex kien ilu żmien twil li jsofri din il-sitwazzjoni. Ma natax widen, u dan iż-żagħżugħ iddeċida li jaħraq li l-università tifa' xi żewġ tankijiet tiner fuqu, inħaraq b'mod drammatiku għalkemm ħadu l-isptar, anki hemm ritratti tiegħu jidru l-laqas bilkemm għandu għajnejh jidru bil-faxex imdawwar, u minħabba f'hekk dan iż-żagħżugħ eventualment miet. Infatti dan il-żagħżugħ kien anki mar jinvistaħ mar jara il-president, l-ex-president issa ta' Tunes, Ben Ali. U naturalment jiġru ħafna mistoqsijiet, mistoqsija jekk din l-imġiba ġġustifikata, il-prezz li tħallas biex inti tkun mismuħ. Dan kollu wassal biex eventualment wara l-funeral tiegħu, anzi waqt il-funeral tiegħu inħolqu protesti kbar u minn dawn il-protesti kien hemm ripple effect ma' Tunes kollu eventualment anki ma' pajjiżi Arab oħrajn fejn kienu qed jgħidu għal-demokrazija. Dan il-persuna fakkarom li il-demokrazija hija nieqsa, il-demokrazija mhix eżistenti, m'għandux il-poplu m'għandux dritt, m'għandux drittijiet kemm għandu jkollu m'għandux vuċi. U għalhekk forsi dak li qed naraw illum il-ġurnata li qed nassistu għalih b'attenzjoni kbira jista' jkun li beda minn dan iż-żagħżugħ Bouazizi. Miegħi biex niddiskutu it-tema tad-demokrazija biex nagħmlu ftit esplorazzjoni ta' din it-tema. Ma jistax ikolli gest aħjar milli għandi, għandi miegħi il-professur Oliver Frigeri Pome. Professor Frigeri, nirringrazzjak illi sibt il-ħin. Jina, aktar milli, naturalment, il-kas per se u l-avveniment kif qed jiżvolġu, għax tant qed jiżvolġu sa b'ritmu maġġel f'dak li qed jiġri fl-Eġittu, Tunes u jidher is-sanki jista' jkun hemm anki impatt f'pajjiżi għarab oħrajn. Nixtieq nesplora ftit il-ġlida li qed jagħmlu dawn in-nies, il-ġlida lajta hija il-poplu xeba, il-poplu jrid id-demokrazija. Però għan iprovaw nifmu xini id-demokrazija, kif xini id-demokrazija? Kif nistgħu niddefinixxu id-demokrazija?
Fin-naħa ta' dinja tagħna, il-kunċett huwa eminentement Grik u Ruman. Il-kelma demokrazija tfisser poplu u poter, kras u demos, il-poplu għandu l-poter tiegħu. Jiġifieri hija waħda mis-sistemi li tiġa elenkati fir-Repubblika ta' Platun, illi idealment raħjar waħda, illi fija komunità ta' nies tieħu sehem fl-istess ammont ta' drittijiet u anki ta' dmirijiet. Jiġifieri hija mod ta' kif soċjetà, komunità, ġemgħa ta' nies li jiddistingurhom bħala nazzjoni jew bħala belt kif kien fil-bidu l-belt ta' Sparta, jew ta' Ruma, jew ta' Atene, illum nitkellmu dwar belt li hija stat, każ ta' pajjiżna idealment. Belt li għastat, jew stat li jew belt. Imma li għanti ta' rasu, dal-pajis ikollu dritt fuq nifsu, però fil-livell parteċipattiv popolari. Ġifiri, kulħadd għandu l-istess drittijiet. Il-bidem mill-bidu kif nafu, sta' sellu l-nifsa kux soċievoli jew mhux soċievoli, kux eremit jew mhux soċju, jew kux imsieħeb jew kux suffiċenti. Imma nafu mill-bidu net li mingħajr l-annotati ma tistax itwieled. Minnar l-annotatar ma tistax tgħix, raqas tista' tkompli tgħix. Jifieri bniedem għandu bżonn siġra biex jiekol, għandu bżonn ħaxixa biex jiekol, altrimenti jmut. Jifieri tiġà l-bniedem huwa soċjali anki viżavi l-ħlejja l-oħra, għasab wara viżavi l-bniedmin l-oħra tiegħu. U bekk inħolqot is-sistema politika, kelma politika tfisser ix-xjenza jew l-arti jew sistema tal-polis, jiġifieri li għall-belt. Kelma polis tfisser belt bil-Grik. Jifieri norganizzaw l-oħra biex niġġieldu għad-drittijiet, niksbuhom u ngħixuhom. Kif nafu? Mil-bidunet il-bnidem tħabat biex isib sistema. Il-demokrazija nemnu li hija l-aħjar sistema, sakemm il-bnidem jisib xi sistema aħjar li hija l-ġenna biss naħseb jien, għax hija diffettuża wkoll fejn nifisa d-demokrazija, però il-ħajja tal-bnidem kważi kważi hija preparazzjoni għal xi darba fejn se jkun jgħix fi stat ideali, perfett, ta' ġustizzja sija. Nafu li dan mhuwiex possibbli, u allura anki fl-Oċċident li huwa demokratiku u fl-Amerika li hija demokratika. Għandek dejjem dibattitu dwar x'inhi demokrazija, mhux biss hemm id-dittaturi, fejn hemm sistemi parteċipattivi, ma kif il-pajjiżi bħal tagħna u pajjiżna fiċ-ċokonti għandu xorti li għandu tradizzjoni relattivament antika ta' dik hija demokrazija, ħaġa li ngħid l-ewwel it-tnejja anki minn żmien il-kavalleri bħala menu, bħala twebbila, bħala istint li xtaqneħ anke ma kienx demokrazija fis-sens veru, però mbagħad mill-Ingliżi law minn xarfejn ngħidu li kienet is-sena biss. 1928 meta ħadna l-Kostituzzjoni self-government, ħafna qabel kien dritt is-sens ta' dritt biex niftehmu, jiġifieri dment lill-liġi, dment li is-sens tal-poter, is-sens ta' drittijiet kien jeżisti, nafu li jeżisti kważi kważi anke fil-Medjuvu, intuna l-poplu Malti anke kemm għax demokrazija ħlief ftit 20 ta' snin ilu, is-sens tagħha l-kuxjenza tagħha kellu tiġà. Fil-pratika biex nara, jiġifieri demokrazija l-aħjar mod sa fejn nafu sal-lum. Kif il-bnedmin jista' jiġu flimkien u jittolleraw li xulxin fuq bażi ta' dritt. Jien għandi dritt, unti għandek id-dritt, iż-żewġ drittijiet anke jekk differenti. Jekk għal xulxin jista' jgħixu flimkien bla ma jġildu.
Inti fin minnhom semmejt il-ponent, il-ponent illi għandhom din il-forma ta' demokrazija illi essenzjalment qiegħda taħdem jew hemm attentat biex inħadmuha. Però għaliex hemm forum differenti fil-vant ta' demokrazija, jew id-demokrazija xi ħaġa hija mudell universali li jista' japplika ruħu f'partijiet oħra tad-dinja. Għaliex jisu l-mistoqsija li nagħmel jisu possibbli li konna sitwazzjoni fejn dan il-modell minħabba kultura nixtieq nidħol ftit fiha wkoll iktar qudiem il-kultura, reliġjon forsi lifestyle mhux se ssib qatt il-possibilità li tiffunzjona jiffunzjona dan il-modell u allura jkun hemm biex ngħidlek kisu ġlieda għal xejn.
Jekk nammetu Andrew li kull ħaġa li jivvinta bniedem li għadda ta' bniedem hija minnha nifisha imperfetta. Rridu nammetu li anke demokrazija minnha nifisha imperfetta, però hija tajba, allura jekk hija imperfetta u hija tajba, nabbraċċjawha, naċċettawha nħadmuha. Oligarkija, plutokrazija, repubblika, imperu, dittatura, ma kollha kważi mezzi li bihom il-bniedem jippretendi u mhux dejjem ikun li hu demokratiku. Anki sistemi li huma imponenti li jimponu ruħom fuq il-komunità kollha, jippretendu li ma ġusti. Jekk ikunu ġusti jew le, bħalma tista' tkun inġusta anki demokrazija, dik hija kwistjoni oħra. Imma dejjem il-bniedem irid jippretendi li huwa ġust, li huwa demokratiku, anki meta fil-fatt mhuwiex. Ċoje, anki id-dittatura tippretendi li hija dittatura għax trid il-ġustizzja. Fil-prattika qegħdin ngħidu demokrazija u ġustizzja mhux l-istess ħaġa. Is-sistemi varjaw, però naturalment mhux kull sistema billi tgħid li hija demokratika tkun fil-fatt demokratika, però jiena nibqa' nemmen li kemm fil-faċċata kemm fil-qiegħ il-bniedem dejjem jirreferi f'moħħu għal dik li hija demokrazija, ċe jien qed niggverna b'mod li kulħadd għandu drittijiet tiegħu.
Fih minnhom inti użajt il-kelma nies użajt il-kelma jġildu, n-nies li jġildu għal-dritt tagħhom, n-nies li jġildu biex jakkwistaw nazzjon, sovranità, sejħra li trid. Dak kif isser li il-vjolenza jista' jkollha ġustifikazzjoni fil- kif biex nikkota lilek fl-abbraċċament ta' dan il-valur?
Il-drab il-violenza hija l-aħħar mezz li bniedem.
Hija mezz.
Ifittex l-aħħar mezz, hija dejjem mezz, għax il-bniedem jista' jkun violenti diversi modi, diversi gradi, fil-livell individwali, interpersonali, livell ta' kopja, livell ta' familja, livell ta' grupp, livell ta' kasta, livell ta' distrett, jew belt, jew nazzjoni, jew dinja. Meta kena konflitti mondjali, kena l-violenza fil-livell planetarju, ma setax il-bniedem mhux aktar lili minn hekk. Fil-bniedem dejjem jista' jkun mezzi. Il-mudell ta' ġdida favuri demokrazija fil-fema tgħid bqa' dejjem Mahatma Gandhi li għal jew l-akbar politika ta' kull żmien mhux l-akbar qaddis ukoll ta' kull żmien. Għaliex rrid li jiġi msawat però ma jsawatx. Rrid li jistiga li jiġi vjolentat però ma jkunu vjolenti u nessu. Il-qaddis imbiss jagħmlu hekk u Gandhi huwa wieħed minnhom. Imma il-mudell tiegħu verament sabiħ. Rajnih ipprovokat anki minn Martin Luther King kien affillu. Naraħ ippropagat minn kull demokratiku fl-Ewropa, fl-Amerika, jina f'kull fejn demokrazija anki f'pajjiżi oħrajn. Anki quddiem provokazzjoni, anki quddiem offensiva. U għal bniedem ċivili li argumenta li jiddiskuti u jiddiskuti fost l-oħrajn mhux ad hominem minn inti jew minn jien għad rem il-ħaġa x'inhi mhux il-bniedem, però rem l-Ingliżi jgħidu brilliant minds discuss ideas, mediocre minds discuss persons. Meta inti tiddiskuti il-ħaġa u mhux il-persuna. Imma din jitħatu fuq il-politika li hija l-forza. Ħafna drabi fiha m'hemmx regoli. L-Ingliżi jgħidu wkoll in love and war there are no rules. U war hija anki l-politika. Jiġifieri meta bniedem qed ifittex drittijiet akbar, qed ifittex sistemi oħrajn ta' kif jista' jkun liberu. U dan mhux dejjem faċli għalhekk hemm il-konfronti. Però nirrepeti, anki fl-Ewropa tagħna li għandha tradizzjoni antika ħafna ta' demokrazija jekk mhux tal-demokrazija bħala sistema, ta' demokrazija bħala idea. L-idea tal-ħaġa u l-ħaġa. Ngħidu aħna f'Malta ħafna drabi kellna l-idea tal-ħaġa aktar qabel ma kellna l-ħaġa. Pereżempju, jiena m'għandix mejda, ma f'moħħi għandi l-idea ta' mejda. The idea of the thing as opposed to the real thing. F'Malta sikwit kellna u fl-Ewropa wkoll. U nirreferissi anke għall-Italja. Sikwit kena l-idea tal-ħaġa, għadni miż minn kavalleri żgur, miż minn l-għawn, għax kena rabta anke mal-Italja, ta' natura politika, kulturali u letterarja u lingwistika kif nafu. U mbagħad ġiet il-ħaġa li ġilidna liha fi żmien l-Ingliżi u ksibniha biex ma niġi natagħtilna wkoll. L-Italja bħalissa qed tiċċelebra l 150 sena tal-unifikazzjoni tagħha li hija pajjiż antik ħafna, però bħala Italja hija mawda, jekk hija mawda llum għax il-federaliżmu jissema sikwit, 150 sena biss, jiġifieri l-bieraħ, jiġifieri fi żminna, meta l-Maltin kienu diġà stat magħmul ħafna sistemi magħluf għax konna mimexxin minn maestri tad-demokrazija l-Ingliżi waslar. Jiġifieri għandek dejjem sforzi ġodda biex jinstabu veritajiet qodma, u veritajiet il-qodma ma' dawn. Kull ċittadin huwa ndaqs u kull ċittadin hu l-istess drittijiet u l-istess tmirijiet. Imma kif nafu dawn is-sistemi dejjem ivarjaw, u allura għandek anke dik li ngħiduna l-elezzjoni, fisser li inti demokratiku għax qed fil-gvern, imma se tkun demokratiku billi ċedili li nkun jien ukoll fil-gvern, l-alternanza tal-poter kif nafu. Fil-demokrazija dejjem esperiment kontinu, jista' jintilef. Jista' jixxaqa, jista' jixxelef. Il-Gwerra ċivili li Malta kienet verament fortunata nirgrazzjala l-Università, meta Malta saret indipendenti Repubblika Ewropija. Il-Gwerra ċivili hija dejjem il-gwerra li tiġi miġġilda kif naraw f'diversi pajjiżi fi żmienna, wara li jkunu t-tfal iġġildu mal-ġenituri tagħhom, jilluħna mal-okkupant, mal-kolonizzatur, u mbagħad tlaħwa jiżugaw f'xulxin. Il-mudell familjari sikwit jgħod biex nispjegaw anke il-mudell politiku internazzjonali.
Però waħda wieħed mill-punti som interessanti li ħarġu anke relatati ma' din is-sitwazzjoni dak li qed naraw jiġri f'diversi pajjiżi Arab hija din il-fenomenu fej, per eżempju, kellek diversi, mhux biss Mohammed Bouazizi, ma kellek diversi nies li jgħidulhom copycat incidents, jinnaf Bouterfif, Mohammed Ihor, Boydin, Lotfi, Tuat, illi dawn kolla waslu f'dal-estrem li jgħatu ħajjithom. Temmin li persuna hemmhekk anki jekk f'kuntest forsi nallaċċaw xi ftit il-kuntest reliġjuż ukoll, huwa ġustifikat li joqtol lilu nnifsu biex jagħmel il-punt tiegħu.
Kien hemm fil-modi l-każ ta' Palaħ.
Fil-Praga,
fiċ-ċentru ċentru ta' dil-belt verament sabiħ tal-ħaġa fil-ja Praga. L-autoammolazzjoni, kważi u konċett kristjan, jek trid fost l-oħrajn, mhux kristjan biss. Hija l-fażi ta' toleranza li fija jkun wasal il-bniedem u għaw jistenna li jisseħ dak li jixtieq fil-pratika din ngħidu. Il-bniedem jużal mezzi kollha li jista' jekk verament jemmhemm xi ħaġa li ma jistax jikkwista u jixtieq verament jakkwista. Kultant nistaqsu kif jistaqsi Pasternak fil-romanz tiegħu il-bniedem jgħid fid-dinja biex jgħixi jew biex jippreparaw ruħu biex jgħixi. Kultant jien aktar ma nikber aktar ma nipprova nifhem u nidher kemm hu diffiċli tifhem, però tifhem li ma tistax tifhem kollox fl-istess ħin hija din. Meta l-bniedem se jgħid jien qiegħed hawnhekk ħa nibda ngħix. Al-kuntrarju l-aħbarijiet ta' kuljum fil-livell familjari, soċjali, politiku, partitarju, internazzjonali u l-kumplament dejjem ippreżenta xena ta' xi ħadd li qed jipprova jgħix aħjar. Politika dejjem tiddiskuti, it-Taljani għandhom kriżi ta' kull natura, meta se nsiru aħjar, l-Ingliżi jiddiskutu, tant pajjiż qegħdin f'konflitti kif nafu, pajjiżna l-istess jiddiskuti politika, partit iftaħar, lor iftaħar ukoll x'għamel ma li minnhom għandu raġun. U kieku t-tnej biss għandhom raġun, mhux kulħadd għandu raġun, għaliex maħniex kuntenti b'dak li fil-fatt ksibna. Raġun naħseb li dafi natura tal-bniedem. Bniedem mhux magħmul biex ikun kuntent kif inhu. Mhux magħmul biex ikun kuntent kif inhu. Rek ħafna drabi jifantas, jaħloq jew jemmen li verament jeżistu, kif nemmen jien, jeżisti patrija ideali li mixaw. Ir-raġuni hija sempliċi li nixtieq li ngħixu f'din il-patrija ideali. U nafu li mhijiex patrija ideali kieku għala partit jikkritika dejjem demokratikament il-partit li ieħor. Partit li ieħor jikkritika dejjem l-oħrajn. Din tiżisti fid-dinja kollha mhux Malta biss, mhux fl-Italja biss, mhux fl-Ewropa biss. Jifieri l-bniedem qed jipprova jsib stati ideali u jaf li l-aħjar stati li għandu fosthom jinnaf ir-Repubblika, l-Istat Repubblikan, hija monarkija. L-Ingliżi għandu monarkija, imma huma mudell ta' demokrazija wkoll. Aħna sinna Repubblika minn monarkija u għandna d-demokrazija f'istat għal ħafna fil-famazzjar f'pajjiżna. Jifieri l-bniedem qatt mhu kuntent li għandu sistema tajba, għax in-natura tiegħu hija magħmula biex ma tkunx kuntenta. Ifir jina wassa ftit argument, u naraħ strutturalment, ġo naraħ pala parti, un argument usa. Għaw xi ħaġa fid-dinja li toġbu, għala wara Michelangelo provajna l-maġġati differenti. Hopkins, il-poeta famuż Ingliż jgħid, I read a masterpiece in order to do otherwise. Kif Mozart u ġenju u jina wara ġejt biex nagħmel xi ħaġa oħra. Min għandu raġun Gershwin, taf titilu, Mozart ta' tant sekli ilu. It-tnej għandhom raġun. U xemx jiġbagħhom xejn. Firi sistema tiegħek hija tajba, tiegħek tajba u tinhuma differenti. Kull darba l-bidem jgħid biex jisperimenta. Jalla jisib xi ħadd xi darba, ħolom anke Marx Perona fuq li ma tantx ħadmet b'xorti ħażina minn kien mertik kbar taħsib tiegħu. Il-bidem kważi kważi jista' jitgħażel. Jara d-dinja taħdem issa mekkanika, sa sistema mekkanika li huwa jaħsilha buttuna. Għandu ċertu benessri għax il-ġiet jitqassam ġustament dejn kulħadd, il-magna taħdem u jista' jitgħażel. Hemm xi ħaġa hekk simili f'Marx kif nafu. Nafu li dik hija ħolma u kull ħolma sabiħa ta' min jgħix anke kif hija gidba, fis-sens ta' gidba tajba li ma tistax isseħħ. Jiġifieri kull dibattitu politiku, kull konfront, għax se jkun nara konfronti fiżiċi, ċivili, inċivili, anzi slavaċ, però ekku ma fin-natura tal-bniedem li jkunu anke violenti. Imma nafu li anke fil-parlamenti tad-dinja. Inklustana, hemm dibattitu sħun u xi drabi jisħol ħafna 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 jkun violenti jekk mhux fiżikament, żgur verbalment. Ir-raġuni għadi, il-bniedem f'konflitt kemm jgħu nnifsu kemm l-oħrajn. Dmen għadu ħaj u anki bniedem ta' konflitt. Il-demokrazija, dibattitu e diskussjoni hija alternanza, hija alternattiva, hija pluralità, hija pluralizmu wkoll, hija varjetà ta' sibijiet. U jekk hemm xi ħaġa sabiħa fid-demokrazija ngħid li kull partit mhux biswa differenti mill-partit tiegħu, però differenti minnu nnifsu kieku jingħad fil-politika fil-Labour Party nhom sistem partit l-oħra kollha. Kieku niftaħar l-ħsib tiegħi jitbidel. Meta kont tifel kont naħsibta tifel, jgħid San Pawl, meta jien adult mod ieħor. Jifieri jien kont naħsibha mod fil-partit tiegħi 10 snin ilu illum l-oppost. Jekk inti tgħid li għandek toħroġ l-umbrella, it-tweġiba mhux iva wleha. Jiena li għedha kwitt m'għandu jsir qatt iva jewleha x'hemmx iva wleha. Hemm iva. U anki li, jekk tgħid li għandek toħroġ l-umbrella fit-triq ngħidlek jekk tagħmel ix-xita iva, jekk ma tagħmel ix-xita le, iva jew le, iva u le. Jifieri kontradittorjetà għandha l-loġika tagħha wkoll. Dak li sabiħ f'Partit Demokratiku huwa mhux biss li huwa differenti mill-oħrajn, però differenti minnu nifsu li varja, li jgħaddi minn żmien għal ieħor, li avanza, li kontradiċi ruħu, li jagħmel fejn żbalja, li jsib il-ġdid, u jara li hemm ġdid tajjeb u hemm ġdid li jista' jkun anke aħjar.
Kemm taħseb li l-kultura u anzi ngħid il-reliġjon, għan ikkoreġi li nifsi, il-reliġjon musulmana tista' tassimila il-valuri tad-demokrazija għaliex il-perspettiva li konna ħafna drabi aħna forsi dik li titmanna l-medja li d-demokrazija u biex ngħidlek il-kultura mhux neċessarjament il-fidi, ma l-kultura Nisranija jisa it lends itself kif jgħidu bl-Ingliż għad-demokrazija għax hemm ċerta ftuħ, għaliex hemm ċerta tolleranza, għax hemm ċerta dawn il-valuri nassoċjaw ħafna drabi ma' reliġjon Nisranija. Però mbagħad meta naħsbu fuq il-pajjiżi Arab minħabba li huma governati anke b'kultura u b'reliġjon u b'fidi Musulmana, allura hemmhekk aħna nibdew ngħidu qatt ma se jkunu demokratiċi. Għaliex pereżempju f'daw il-protesti li qed naraw iseħħu ftit tara nisa, għaliex m'hemmx isu tolleranza allura li nisa kif jista' jkollok demokrazija tlaqqas fuq bażi ta' tolleranza bejn in-nies infushom, aħsab wara kemm se jkollok tolleranza fuq livell ħafna aktar wiesa'.
Kull demokrazija hija xi tla, jiġifieri titrabba, tista' tinxef, twarrat, tiżed, toktor u tista' tmut ukoll. Ma kull xitla għandha l-ħamrija tagħha, u l-ħamrija l-kultura, ġifieri kull pajjiż għandu l-kriterji tiegħu. Għaż-żwieġ. Kull tad ngħid jeżisti żwieġ, jien naħseb li ma jeżistix, jeżistu l-miżewġin. Kull miżewġin ikolli jitwixxu żwieġ differenti. Ma dak huwa wara mis-suġġett anke jekk forsi aktar interessanti. Ma fost l-oħrajn, il-demokrazija hija esperiment, semmejna reliġjon. Qed tajb ħafna inti, kif jistgħu r-reliġjoni jaslu biex ikunu demokratiċi wkoll? Dik id-dilemma antika ħafna. Dik hija dilemma antika ħafna. Kwistjoni ta' Islam, kwistjoni ta' Kristjanità, kwistjoni ta' Protestantizmu, kwistjoni ta' kull reliġjon oħra, kwistjoni tal-bniedem il-ġdid li huwa demokratiku jew mhux demokratiku, indipendentement jekk hux qed jaġixxi fil-qasam reliġjuż, jew fil-qasam politika, fil-qasam kulturali, fil-qasam sportiv, għala fl-isport naraw naqsa demokrazija wkoll. Kollu żewġ timijiet kbar jilagħbu, juru l-kapaċità tagħhom li jagħmlu tant affarijiet meravigliużi sed kważi banali ta' regoli li huwa l-futbol u dejjem huwa ġdid u dejjem ripetitiv u dejjem ġdid. U bagħad ikollok ftit nies li jkissru kollox kif naraw sikwit anke fl-Italja u mhux l-Italja biss forsi għażina. Għala hemm dan ir-ritorn lejn il-ġungla, lejn il-primittività, għax dik hija natura tal-bniedem, jifi natura tal-bniedem ma titbidel qatt ma titbidel natura tal-bniedem. Anke qudiem l-elettronika, qudiem l-informatika, qudiem ix-xjenza, bniedem jibqa' l-istess. U il-każ ta' Forrest Gump forsi tiftakar il-film tiegħu, meta sar famuż u qalu lu għamel speech, għalhom I want to go home dak l-speech tiegħu, back to basics, wara kollox, naħseb anke miljonarju fl-ħar mill-ġurnata jgħid ġibu li ftit kafe. Kafe ta' tal-lab, għax hekk hu tajjeb, mhux ta' tal-lab ta' miljonarju, kafe tajjeb. Li fir-reliġjoni kollu li jitgħallmu, inklużi aħna l-Kristjani, li d-demokrazija mhix kontra reliġjon, però huwa proċess neġanajt usa mir-reliġjon. L-bidem jista' jiżbalja fil-politika, jiżbalja fl-sport, jiżbalja fil-mħabba, jiżbalja fl-arti, jiżbalja fil-kultura kif sikwit nagħmlu, jiżbalja fis-sema kien imħabba, jiżbalja anke fir-reliġjon. Fi ħaġa verament normali, anke jekk hija kera, parti mill-mudell ta' bniedem bħala annimal fallibli, annimal jiżbalja ħafna wkoll. U li kontradiċi lu nnifsu. Jiena konvint il-kultura tal-paċi resim bil-mod imod tlejha fir-reliġjonijiet kollha u nafu li huwa a point of arrival. Ma kienx point of departure, żgur. Punt li rridu naslu għalih. U kol kemm aħna mezzi differenti, fiħdan knejjes u istituzzjoni reliġjużi differenti, nafu li hija xewqa. U hija possibbli l-paċi, jiena niddubita kienx possibbli l-paċi. U għadmirtan li naħdmu għalija, tmir kbir ħafna. Kbul mezz, bil-mezzi kollha paċifiċi naturalment. Ir-Rumani kienu jgħidu sif is-paċi hemm barabellu, ma trid il-paċi le jippreppara l-gwerra. Jiena ħtibt ħajku darba wet dejjem il-bidem ħadem għall-paċi biex xabla fidu però, biex xabla fidu jiġri. In-natura tal-bniedem tiġi edukata mill-kultura tal-bniedem li ħolqgħu stess u xikwit il-bniedem jgħid wieħed wieħed ma' tnejn u mbagħad jikkonkludi li huma tlieta u erba' u ħamsa. Ċe il-kultura tad-demokrazija kultura kontinwa trid timbed ma' tfajli telajn altrimenti tista' tinqata' ma' ġenerazzjoni tagħna. Jiġifieri mhix kwistjoni ta' reliġjon mhux reliġjon jew kwistjoni ta' kultura, meta titbidel dik il-kultura. Platun diġà fir-Repubblika kif ta' finti madwar 300 sena qabel Kristu, jgħid jitkellem dwar dawk li għandhom id-dritt li jagħtu semhom biex ikun hemm elett il-poter tagħhom. Jitkellem dwar kulħadd. Kulħadd kien jeskludi fost l-oħrajn ċerti nies fosthom anke li nisa. L-idea ta' kulħadd jiġifieri. L-idea ta' kulħadd mhix kulħadd hija selettiva. Ma żmien wasalna l-aktar minn żmien l-lum nistilgħu Voltaire, Rousseau, Montesquieu x'na fien li aħna midjunin ħafna lehom. Għall-kunċett ta' l-erf u l-intelliġenza u l-edukazzjoni u l-kultura jiggarantixxu aktar minn kollox il-paċi u l-koabitazzjoni, il-koeżistenza li ngħixu flimkien. Il-problema tal-bniedem kif jgħid sart hija l-bniedem stess. Hell is other people, jgħid sart, ħaġa terribli. Pope mit-sena qabel kien qal the proper study of mankind is man. Sokrate, xire ta' jibsum, know thyself. Il-bniedem jħin kollu tiegħu tattent minn innifsu għax id-demokrazija hija xewqa tiegħu u l-antidemokrazija hija istint tiegħu wkoll.
Fl-Eġittu rajna iktar minn 30 sena ta' Mubarak. Temmen li verament in-nies u sentiment tan-nies ta' bħalissa fl-Eġittu huwa biex ngħidlek build-up ta' dawn it-30 sena, jew inkella stajna ngħaddu mingħajr id-demokrazija u ngħixu ħajja diċenti u forsi issa bħal ma nagħmlu dejjem ngħidu għax ilna nissopportu, ma da 30 sena ġifieri ma tantx nista' nifhem kif issa tgħidli għaliex mhux 20 sen ilu, għaliex mhux 10 sen ilu, ġifieri jista' jkun li nkun qed nagħmlu skuża bid-demokrazija u fil-fatt inkunu nistgħu ngħixu kwalità ta' ħajja tajba wkoll mingħajr demokrazija.
Naħseb li t-tweġiba tajta tajba ħafna inti stess, Andrew. Il-bniedem isib sistema u jekk hi tajba hija tajba. L-Ingliżi jgħidu the proof of the pudding is in the eating. Mhux fir-riċetta tal-pudina, flikra tal-pudina, kif tajba u riċetta ħażina ħanit ħaġa li tidda xejn inkonsistenti, hija tajba. Jekk jiena ma nafx il-matematika però ġibt li wet wet ma tnejn, jiena l-matematika nafa, ma nafx għaliex u kif, imma ġibt ir-riżultat tajjeb. Fit-tfulitna kien l-ekki tal-ansers niftakar id-durek. Kien ibeżana fil-paġni tiegħu, però mbagħad kien jikkonsolana għal-paġni kellu r-riżultati tajbin. Ma nafux kif jiġu r-riżultati, però jiġu fil-fatt. Kull pajjiż għandu tinsiex li Edin neħxu f-epoka kim seħa globalizzata, globalizzazzjoni. Qabel ma għala maħxu l-Makrun dil-frazi, konna tiġa nixtiq li konna dinja globalizzata, l-Imperu Rumani naf l-konkwisti ta' żmien l-Medjuevu, imbagħad Napoleon, imbagħad l-Imperu Ingliż li ma kellu xejn inqas minn madwar 1/5 wet minn ħamsa ta' dinja kollha li jinkludi anke l-Indja. U anki aktar fi żmienu kien għandha diversi sforzi ta' dan it-tip il-bniedem. Li jipprova jirrendi li d-dinja tiegħu dinja waħda, globali, art waħda. Art waħda. Issa li qed ngħixu b'tant mezzi ta' informatika, ta' teknoloġija, ta' qrubija, l-iżolament anki ta' gżira ġeografika bħal tagħna, għasab ta' gżira kbira li tkun kulturalment iżolata f'xi mod ilimi din l-entità dan il-pajjiż. U għan possibli. Ġifieri, in-nies qegħdin jgħidu aħna planetari, aħna parti minn pjaneta. Ma jogħġbis biss għal fatt li teżisti anki l-għada Afrikana jew Arbija, jew li teżisti l-Unjoni Ewropea, li erba' tim oħra naħseb issi sempliċement Ewropa, għax m'hemmx għalfejn il-kelma Unjoni hemm xi jew. Li teżisti anki l-Amerika li hija pajjiż wieħed u kontinent, il-Kanada, l-Awstralja dawn l-entitajiet u l-Indja u ċ-Ċina. Taw il-pajjiż il-ġodda, il-punt ta' riferimenti il-ġodda ta' jkunu Ċiniżi u Indjani fost l-oħrajn, li fisa jkollok lingwi bħall-Urdu, bħal Ċiniż li probabilment jkbu l-istess importanza li għandha l-lum lingwa li għandha tant bżonn l-Ingliż. Jifieri, skont il-ħamrija timbed dik ix-xitla, u l-ħamrija mhux dejjem hija tajba, u x-xitla mhux dejjem tirreaġixxi tajba għall-organiżmi tagħha. U jiddependi mit-temp ukoll, jiġifieri kull darba kif qed jiġi bħalissa f'diversi pajjiżi. Bidem jiddakar minn dak li tiġi f'pajjiżi oħrajn u jgħid jien parti minn sistema waħda u parti minn ħolma waħda. U allura ħafna drabi l-varjetà tkun biss fir-ritmu. Jiena konvint ħafna li l-pajjiżi kollha jgħaddu mill-istess sitwazzjoni però skont il-pass, skont ir-ritmu tagħhom. Nagħmel parentesi Malti jekk tippermettili, Malta kienet infurtunata li għaddiet il-passi kollha b'għaġla kbira u bl-istess ħin anki bir-ritmu xieraq tagħha. Mhux bil-fors kien slow ħdejta pajjiżi oħrajn. Fid-Delta Imperu kien demokratiku wkoll, kien imperu li Ingliż ġifieri. U kien anke imperu, u kien anke imperu demokratiku. Però aħna kien anke twebbil li ħadna mill-kultura Taljana u l-ħadna mill-kultura Ewropea, ħadna mill-kultura Rumana li hija tant prominenti fil-kultura tagħna ġifieri dan kollu. Sewa ħafna biex aħna bħala pajjiż wasalna l-aħjar sistemi kollha. Bl-inqas prezz possibbli. Pajjiżi oħrajn, b'xorti ħażina għalihom, irridu jħarsu prezz imdemmi, diffiċli u dolorus ħafna biex jiksbu dak li aħna pratikament ma ngħidx li ksibnek b'xejn, però bi prezz irħis verament. U mertu tagħna u b'xi mod anke mertu ta' min kien jaħkimna.
Wieħed mill-fenomeni li biex ngħidlek l-osservaturi qegħdin ħarsu leh b'mod viċin ħafna huwa l-fatt li better the devil you know, ġifiri aħjara għandek il-Ben Ali jew għandek il-Mubarak, għaliex tanqas m'għandek il-fundamentalisti. Għaliex il-biżajja li dawn il-pajjiżi se jiġu maħkuma, forsi anki b'dak li ġara fil-artijiet okkupati fil-Palestina fejn kellek il-Ħamas illi rebħu l-elezzjoni u n-nies qed tibża tgħid isma' jiena ma rridx il dan imma minha l-oħra l-option l-oħra hija il-fundamentalisti. Ja, mistoqsija tiegħi aktar milli hija mistoqsija politika, iktar mistoqsija biex nipprova nifhem. Il-fundamentalizmu mhuwiex ħafna drabi reazzjoni għal fatt illi hemm biża' li dak li huwa tiegħi qed jittieħidli u allura da ma jistax ikun ġustifikat il-fundamentalizmu. Jekk jien nappoġġik f'kantuniera u ngħidlek isma' jew kif ngħid jien, jew inkella se taqlaħħa, inti reazzjoni tiegħek tkun jew nibża, jew inkella nirreaġixxi forsi bħalma qatt ma reaġixxejt b'mod kważi violenti biex jiena noħroġ minn dik il-kantuniera. U jiena nifhem il-fundamentalizmu huwa dan ukoll huwa reazzjoni kważi kultant forsi sproporzjonata fil-fehma tagħna għal fatt li xi ħadd qiegħed ipoġġina f'kantuniera. U allura forsi il-proċess li jkollok il-fundamentalisti li jmexxu dawn il-pajjiżi hija kważi kważi reazzjoni għal dak li għamilna aħna li nkoraġġi xejna nisbħal Mubarak, nisbħal Ben Ali, jinnaf per eżempju dal-axar kienem illi fuq il-pjazzetz għaddew daw il-fighter jets u daw il-tankit tal-gwerra ġu għal-pjazzetz daw kolla kienu huma made in America, ġviri tabella tagħhom hija made in America, ġviri fl-axar mill-axar. Tispiċċa dil-konfużjoni li minnaħa waħda għandek xi ħadd li huwa konsidrat bħala dittatur, minnaħa l-oħra għandu l-appoġġ ta' pajjiżi demokratiċi. Mbagħad ninkwitaw għaliex se jkollok il-fundamentalizmu. Il-fundamentalizmu jista' jkun li huwa ġustifikat li jeżisti huwa risposta għal dak.
Fundamentalizmu jiġifieri ritorni l-fundament li jissis, jissis innej il-bażi, l-ofol, kif qed tgħid inti. U ħafna drabi fażi finali imdarsa, mqarsa, rrabjata, għax li minna u għet jaħseb li ma jemxejn. Jifil aħħar għodda li għet jista' b'xi mod jasal għal dak li jrid. Forsi mhux bil-mod li huwa jippreferi naturalment. Naħseb li dan ukoll għet jista' jipprexxindi minnu minn dik li hija l-istorja tar-reliġjonijiet f'konflitt u tal-kulturi f'konflitt jew tal-klassijiet soċjali f'konflitt. Jifieri kull ideoloġija tista' titis bħala li għandha ċertu fundamenti. Jekk qed iżli fundamenti biss jgħoddu, allura jirkorha l-kull mezz, ne? Jew tikol jew mbilaħulek jiġifieri, jew taqbel biha jew nirreaġixxi b'mod qawwi violenti. Hija tendenza minn ġdid fil-bniedem u tidher aktar fil-kultura politika, fil-mod kif ikun hemm fil-poter. Il-Latini jgħidu imperium coitu prestantius. Il-poter huwa aktar f'saħħtu mill-coitus mis-sess, aktar f'saħħtu is-sens tal-poter fil-bniedem mill-sens tas-sess. Appuntu fil-Malti wkoll għandna hawn, però daqsxejn vulgari musa ngħidha fil-programm tiegħek. Għaliex naħseb li tajb li qed jinduna li meta jirrikorra ċerti mezzi bħalma fundamentaliżmu, jieħu l-ma forma jieħu u jinbed fl-ma kultura jinbed jista' jinbed f'kull kultura biex niftehmu. Li hemm indikazzjoni ta' fażi ta' eżasperazzjoni ta' non plus ultra, aktar lili minn dan li dema jista' jagħmel xejn. Għalhekk lezzjoni favuri demokrazija mhijiex fażi storika li għaddiet, trid tkun fażi li tiġi malma li tfal iż-żgħar bħalma jitgħallmu l-etikett u l-istudji soċjali. U l-istorja tal-pajjiż, u l-istorja tad-dinja, u l-matematika, u l-Ingliż, u l-Malti, u l-Franċiż, u x'ixti. Irid jitgħallmu kif ikunu demokratiċi, fil-livell ta' klassi, fil-livell ta' familja, fil-livell ta' qadiet, fil-livell ta' divertiment, fil-livell ta' sport. L-isport sikwit għandu din il-problema ta' koeżistenza. L-isport li fost nara kif nafu, u għal-festa ta' diversitajiet kollha, żewġ partiti, żewġ timijiet jew aktar, jilagħbu kontra xulxin biex l-ħra tagħhom meta fil-fatt kieku jridu jmorru fil-ground vojta u jiskurew kemm iridu bla problema ta' xejn. X'jagħmlu? Joħolu diffikultajiet kollha u jalbuhom u jekk jalbuhom jirbħu. Fil-bliet meta jiġġieled kontra tiegħu nifsuħin kollu biex ikun demokratiku, jagħmel din il-high jump li hija demokrazija, jaqbeż dan il-pass li huwa l-goal, l-iskop. U b'hekk ikun demokratiku. Fil-pratika din ngħidu l-ora uċċata ta' ħsieb u ta' mġiba li laħaq il-bniedem hija d-demokrazija li hija l-oppost ta' kull tip ta' fundamentalizmu. Appuntu hija l-arfin tal-bniedem ħieles ċivili li jikseb kollox l-argumenti, il-famuża frażi ta' Voltaire ja fa' kulħadd, jiena ma naqbilx miegħek però għandi defendik sal-aħħar dak li qed tgħid. Issa dik hija lezzjoni li tuż żmien. Illum li qegħdin ngħixu f'dinja globalizzata, f'kultura planetarja, fejn l-Ingliż jaqgħad id-dinja kollha, fejn il-kostumi jixxibħu, fejn il-mezzi ta' komunikazzjoni huma aċċessibbli għal kulħadd. Fejn għanna l-aħbarijiet li huma istantanji, fejn televizjoni ta' dik l-aħbarijiet issa lejt jiġru. Jiena fir-riċerka tiegħek kif naħseb sebtent ir-riċerka tiegħek kisibha kulħadd, fil-gazzetta li kont naqra aktar ta' Malta u tal-Italja, kont tara li aħbar tal-ġimgħa l-oħra issibha fil-gazzetta tal-lum tkun għadha l-ġimgħa u tgħid kemm ġiet malajr biex niftehmu. L-istess meta kont sifer jien film kien jiġi xi sena nofs wara. Llum xi drabi film ġdid jintwera Malta qabel ma jitwara fl-Ingilterra jew fil-Franza kif nafu. Illum għandek stazzjonijiet li ma iddedikati għall-aħbar, l-NBC, CNN, l-BBC, l-Sky News, Al Jazeera u tantu tantu oħrajn. Il-ħin kollu jtilu klienti preżenti li trid tafas biss il-buttona ta' televizjoni tkun preżenti dak qed jiġri lejlu nhar. Dik tfisser għandna nuċċali differenti biex naraw il-verità l-antika. Fri it-time scale huwa issa u hawn u kull imkien. Jekk qed tiġi xi ħaġa mhix aktar kontinentali, mhix biss l-Asja u l-Afrika nfurtu palissa fil-konflitt imma l-Medju Orient kollu, allura anki l-Ewropa kollha, allura anki d-dinja kollha, jiġifieri das-sens ta' globalizzazzjoni qed ngħidlek li xalija l-isba ħaġa li vvinta l-bniedem kienet il-ġusma għawda. l-aktar ħaġa profonda li skopra kienet forsi DNA, meraviglja kif għal-affarijiet tan differenti, fuq l-istess formula sempliċi. Akrobata verament għal ġviri, waċi jimxi tant miexi fuq daqsxejn ta' ħabel. U t-tieni fl-istess ħin nista' jrid tal-ġisma għuda. Fjar bridem qal dawn huma d-drittijiet ta' kull pajjiż, aħna lkoll aħwa madwar mejda. Dik hija l-problema kontra kull tip ta' estremizmu. Ġifieri hija edukazzjoni reċenti ħafna, skoperta reċenti ħafna, liġi miksura sikwit, però lezzjoni utli għall-futur. Għax il-bniedem li nkollu li tibni kultura minkejja natura tiegħu stess li hija natura ġellieda. U dik natura ġellieda anke natura argumentativa, kemm niġġieldux bil-klim, niġġieldu bl-idejn jiġri. Kull forma ta' missila hija forma ta' aggressività. Kull forma ta' argument hija forma ta' ċaħda ta' aggressività. U dik hija lezzjoni diffiċli ħafna, naturalment.
Ma nafx x kombinazzjoni lew tant pejjiet f'din is-senajt, imma jekk ikollok President, Parlament, Prim Ministru, Prim Imħallef, dak ifisser li awtomatikament għandek demokrazija. L-istrutturi huma biżejjed illi jassiguraw illi id-demokrazija qiegħda taħdem u tiffunzjona.
Sissa Andrew kif
tafu. Poplu
pejjaħ. Iva, eżatt. Sissa bniedem fuq skala mondjali, fiċ-ċiviltajiet kollha mhux biss oċċidentali, Greka Rumana tagħna, l-bniedem sissa wasal għal dawk is-sistemi. Il-moħħ tiegħu ħadmu kollettivament, għax tinsiex minn Ċesar Beccaria sa minn Platun sa Ċesar Beccaria, m'aħniex nitkellmu fuq kif nista' nitkellmu fuq darb'oħra forsi. Kollha jaqblu li l-aħjar mod kif tiggverna huwa billi d-demokrazija tixtere tissir kważi dritt awtomatiku li titwelet fih, mhux tiġilet għalih. U toqgħod attent li ma titilfux għax tista' titilfu. Is-sistema kollha inti semmejtu li ġbar dawn tajb ħafna fil-trape. U mraħjar ħsibiet li l-bniedem ħoloq biex ikollu dik li hija distribuzzjoni jew firda separazzjoni tal-poteri. Inti għandek poter f'xi ħaġa u jien għandi poter f'xi ħaġa oħra. Inti tofrili ħaġa, jien nonfrilek ħaġa oħra u għandek il-poter fl-oqsma kollha. Għandek kollaborazzjoni, għandek sem, sharing, jiġifieri fil-poter. M'hemmx sistemi aħjar minn din sa fejn jasal il-moħħ tal-bniedem sissa. Il-bniedem ivvinta rota tonda, żmien twilu kien l-Eġizzjani by the way li vvintaha kif nafu, rota tonda tibqa' tonda. Jekk xi darba jsib toqgħod għalija kwadrangolu jew pentagonu jew xi ftit, ma nafx jiena jew triangolu, qed nikmerija posta. Il-bniedem ikun ivvinta mod ieħor ta' kif idur. Imma dan mhux possibbli, ġifieri ċerti assjomi, ċerti prinċipji mill-Griegi lawn sissa ma ċħadnihomx. Maż-żmien l-aktar mill-Franċiżi law, mis-seklu 18 law, żidna daw sistemi ta' kif il-qorti, l-pulizija, l-avokatura, il-parlament, il-residenza, x-istrit, jaħdmu f'kollaborazzjoni bla ma jikkontradiċuhom. Għandek magna li tipproduċi effett wieħed bil-mezzi differenti multiformi tagħha. Malli magna taħdem għandek diversi mezzi jaħdmu għall-istess skop u għandek il-motor, il-mutur jiġifieri, iċ-ċaqlija, il-movement. Appunt dik id-demokrazija. Li kulħadd għandu funzjoni differenti u skop wieħed.
X'tipprevedi li se jseħħ wara dan kollu qed jiġri f'dawn il-pajjiżi, x'taħseb li din se tkun daqsxejn ma naf kif ngħidu bl-Ingliża storm in a teacup u mbagħad bil-mod il-mod jiġu trankwilizzat in-nies. Jon kellha taħseb li meta l-poplu u mbagħad verament tinbidel kompożizzjoni tal-pajjiż tar-reġjun għal ġewwa reġjun illi hija fuq bomba li lesta biex tisplodi f'kull ħin. X'se jiġri f'dik il-parti tad-dinja għax qiegħ ngħidwa kif inhi, dan m'aħniex qed nitkellmu wkoll, ġifieri f'termini ta' daqsxejn egoiżmu wkoll m'aħniex qed nitkellmu fuq. Pajjiżi li huma l-bot wisq minna, pajjiżi li xi wħud minnhom fejn qed naraw dal-problemi jaqsmu l-istess baħar tagħna. Ġifieri dawn huma ġirien fil-vera sens tal-kelma u kif attent il-globalizzazzjoni f'kull sens issa ġabitna viċin. Ma ġifieri għandna interess anki aħna interess immedjat. X'taħseb li se tkun is-sitwazzjoni minn hawn ftit xhur oħra forsi sena u nofs oħra?
Kważi hemm riflessjoni li forsi tista' tiġeb kull riflessjoni ta' dan it-tip. U din hija minn ġdid il-fatt li d-dinja waħda, sa sarri verament waħda. Kif qatt ma kienet qabel. Qabel kellek iż-żimel bħala mezz ta' trasport, Mbagħad kellek il-karozza para qed nisimplifika ħafna, mbagħad kellek il-vapur. Mbagħad kellek l-aeroplan, l-ma dak l-aeroplan huwa supersoniku, ferri ma jistax itir aktar minn hekk biex niftehmu. L-aħbar ittir f'minuti le f'dak il-ħin stess, għandek il-verità virtwali, reali, dak il-ħin stess, ġifieri. Fil-pratika din ngħidu, xewqat ideali viżjonijiet antikissimi fil-bniedem, ċe l-paċi, il-libertà, demokrazija. Mors tua vita meja jgħidu l-Latini, il-mewt ta' xi ħadd hija l-ħajja tiegħi u viċi versa, ġifieri hemm demokrazija għaskapitu ta' xi ħaġa, fiha prezz in-natura ma tagħti xejn b'xejn, mitwelid sal-mewt xejn qas il-mewt nibxejn, qasha wara l-paċi. Ġifieri għandek demokrazija li ħin kollu qiegħda f'evoluzzjoni. Però kollox huwa imqiegħed fl-ambitu tal-verità l-kbira ta' żminna, ċe li għall-epoka postmoderna, epoka globalizzata, ġifieri id-dinja m'għadix aktar għalkemm ġeografikament, politikament, kostituzzjonalment, ħiċ-istrit, però teknikament, teknoloġikament mhix aktar minn pajjiż wieħed. Il-fruntieri huma mentali primarjament, mhux fiżiċi. U dawk il-fruntieri huma miftuħin. Ġifieri l-pajjiżi kollha hekk mhux ta' kontinent jew ieħor, hekk mhux ta' kultura jew oħra, hekk mhux ta' reġjoni oħra, huma parti minn entità waħda. Id-dinja appuntu saret globu. In-nazzjonaliżmu spiċċa bħala kondizjoni possibbli inkwant il-frontieri mentali infettfu. U l-għal għatri t-jawspika li kunaw aktar minn qatabel ftejm fuq il-livell planetarju globali dini ġifiri li juri li n-nazzjonijiet kollha għandhom l-interess li huwa komuni, li huwa l-paċi, li huwa s-sigurtà, li huwa l-konvivenza, l-konvijalità, l-interdipendenza. Appuntu dinijiet li kollha għandhom l-indipendenza tagħhom. Ftit huma l-pajjiżi l-lum li għadhom sikken jiġġieldu l-indipendenza tagħhom kif nafu. Dik l-indipendenza sa nistgħu biha nixtru dak li minfatt dejjem xtaqna l-inbijaw li huwa l-libertà. Ma tistax jiġifieri titlef l-indipendenza tiegħek fi sħubija kif jiġi fi żwieġ. Irid ikollok il-libertà biex tista' titlef għall-libertà. Irid ikollok euro biex titlef euro, irid ikollok 10 euro biex titlef 10 euro, altriment ma tistax titlefhom. Trid tgħix biex tmut, trid tistudja biex tgħaddi tal-punt kollu. Trid tiekol biex tgħix, trid tistudja kif tgħix il-paċi. U llum dan l-istudju huwa planetarju. Fil-pratika din ngħidu, ix l-Unjoni Ewropea, ix il-Garbija, ix l-Istati Uniti tal-Amerika, ix il-Kanada, ix l-Awstralja, ix l-Indja, ix iċ-Ċina. Min kien jofsor sa ftitilu iċ-Ċina u l-Indja se jsiru daqstant prominenti, kulturalment huma ġiganti, però ġiganti magħluqin. Illum qegħdin naraw li anke fl-Ewropa tagħna, fosla fl-Italja, qed tidher jkun studjat iċ-Ċiniż. Għax qed naraw li huwa lingwa ta' erba' tim oħra f'dawk li huma finanzi. Qabel kienet il-letteratura li tiddetermina l-lingwa, qabel kienet il-lingwa tal-Grigi, kienet il-lingwa tal-Filossi, għax kienet il-lingwa ta' Platun, ta' Sokrate u kienet ta' Aristotle. Mhux li kien illum hekk ukoll ta' ġifieri. Mbagħad kien il-Latin importanti għax huwa l-lingwa ta' Seneca, ta' Ċiċerun, ta' Ċesri. Mbagħad kienet l-Arbi, l-lingwa ta' Avicenna u Verro, jiena kienet il-lingwa Franċiża, lingwa ta' Voltaire, Rousseau, Montesquieu, Diderot u tant oħrajn. Fi żmienna l-lingwa hija Ċiniża jew Indjana, jinnaf, ġifieri dan il-punti ta' riferiment huma possibbli għaliex wara li waqgħu l-ideoloġiji jekk waqgħu jiena naħseb li waqgħu wkoll mod formali l-inqas, infettħu l-bibien tal-ħsieb u d-dinja seret taħseb f'termini kważi korporattivi. Dinja waħda, kriterji uniċi għal kulħadd. Però dak huwa proċess li qed jiżżur żmien biex isir.
Taħseb li għandna dmir aħna bħala pajjiżi barra minn dawk il-kuntesti fejn hemm diffikultajiet li qed insegwu bħalissa illi nħalluhom jgħaddu minna kif ġenituri ħallu l-itfal b'ċerta riskju forsi anke ġieli jweġġgħu jekk hemm bżonn daqsxejn biex ovvjament id-demokrazija ser tagħhom jew għandna responsabilità li ninvolvu ruħna. 50 sekondi.
L-ewwel ħaġa li għandu l-bniedem hija l-moħħ. L-ewwel ħaġa li jista' jkollu l-bniedem hija l-moħħ. Il-mezzi li jrid jasar għalihom kollhom mentali, l-iżbalju mentali, l-virtwitu mentali. Kultura favur il-paċi, dejjem kultura li tibda mit-tfal, tkompli fit-tfal, kważi kważi tispiċċa fit-tfal biex issir. Sib anki l-appoġġ ta' ħafina bħala adulti li jkunu anke tfal. Il-paċi mhuwiex astrazzjoni, mhuwiex ħolma, huwa strateġija u sistema u edukazzjoni huwa mezz huwa sfida kontinwa. U b'dan il-mod allura nħossu l-problema tagħti u anke l-problema tagħna wkoll.
Professor Friġieri, jiena nirringrazzjak, grazzi ħafna, jiena nagħmel mistoqsija biex in-nies jażbu ftit fuqha, mhux se nweġbu aħna, nixtieq li nisew weġbuma. Jiena l-ewwel mistoqsija li għamilt lek kienet nishtiq ta' tim definizzjoni ta' demokrazija li nishtiq nagħmel huwa li nies ngħidulhom isma' ipprovaw iddefinixxu ċittadinanza waraw ftit hemm x'qbil bejn it-tnejn. Jina nsemmilkom il-programm Dilemma Etika jkun magħkom bħal-mutim.